mä jotenkin elän siinä toivossa, että kahdesta väkevästä voimasta, jotka ihmiselämää hallitsee, rakkaus ja kuolema, niin mä elättelen toivoa, että rakkaus olisi kuolemaa väkevämpi. Mutta ei mulla ole mitään todisteita sille.
Kirjailijakääntäjä, filosofi Torsti Lehtinen, olemme nyt työhuoneellasi täällä Helsingin Kalliossa. Täällä välillä kuuluu, kun ratikat menevät tuossa kadulla ohi. Kallio on sinulle hyvin merkityksellinen paikka, koska koko elämän tarinasi on saanut tältä alkunsa.
No, mä synnyin vanhalla kätilöopistolla Venäjän silloisen Neuvostoliiton suurlähetystön naapurissa tehtaan kadulla, mutta se minut vietiin. Vietiin 3.25, joka oli kaikkein villeintä kalliolaista slummia siihen aikaan. Sieltä elämäni alkoi ja sitten olen asunut kaikkiaan 6 eri maassa, 40 eri paikkakunnalla, myös maaseutuoloissa. Ja vajaa 20 vuotta sitten, kun päätimme muuttaa takaisin Kallioon, nimenomaan emme muuttaneet Helsinkiin, vaan muutimme Kallioon. Mä olin aivan varma, että mä olen patologinen nomadi, maankiertäjä, että mä en ole mistään kotoisin. Oli niin villi ja moninainen se historia. Mutta kun mä huomasin kantavani möbeleitä kalliolaiseen asuntoon, niin minähän suutelin asfalttia kuin paavimaata. Mä huomasin, että täältä mä olen kotoisin, enkä täältä enää minnekään lähde. Möbelit pysyvät täällä. Itse seikkailen ympäri maailmaa mielelläni yhä, mutta en aio siirtää huonekaluja minnekään Kalliosta enää koskaan.
Ja sä oot myös näiden vuosikymmenien aikana todistanut melkoisen muutoksen tässä kaupungin osassa. Mikä se maine oli silloin 40-luvulla, kun...
Joo, sekä maine että ihan kaupungin rakenne. Tämähän oli kaatumavalmiita puutaloja täynnä. Joka toinen kortteli oli puutalokortteli. Sitten oli runsaasti myöskin pommitusraunioita vielä sodan jäljiltä. Mä muistan sen hysterian, joka vallitsi, kun Helsinkiin tuli olympialaiset 1952, niin kuumeisesti yritettiin ehostaa Helsinki hyvään edustuskuntoon. Kaikkia raunioita ei ehditty edes saneerata, niin ympäröitiin Patjonkinin kulisseilla. Rakennettiin lauta-aidat ympärille ja niihin maalattiin kauniita kukkamaalauksia, että ne eivät häiritse olympiavieraita. Siis tämä oli todellakin rottia vilisevien takapihojen köyhälistö. Kaupunginosa silloin Pitkäsiltä oli silloin paljon pitempi henkisesti kuin nykyään.
Synnyit työläisvanhemmille ja oletkin kuvannut sitä sodanjälkeistä köyhälistön elämää Kalliossa romaanissasi, kun päättyy Pitkäsilta. Mutta tässä meidän kuusi kuvaa ohjelmassamme, niin sun varhaislapsuusvuosista ei ole yhtäkään valokuvaa.
Niitä ei yksinkertaisesti ole olemassa juurikaan. Mulla on kyllä hyvin vahvoja muistikuvia. Syntyi aina ankara kiista siitä, kun muisteltiin mun lapsuuttani, että olinko se minä vai se toinen Torsti. Mulla oli nimittäin tämmöinen pikku isoveli. Hän hukkui ennen mun syntymääni. Ja äitini on tunnustanut, että mut tehtiin sitten tilalle, että ei olisi ehkä muuten niihin köyhiin oloihin ollut varaa toista suuta ottaa ruokittavaksi. Ja muistikuvat on vahvat, mutta todellisia valokuvia ei ole juuri lainkaan. Mähän jouduin sitten jo lastenkotiin 4-vuotiaana, kun isä oli kuollut ja äidille tuli melkoisia vaikeuksia. Häntä ei katsottu päteväksi mun holhoajakseni. Ja kun isä oli kuollut tuberkuloosiin, mä istuin Sofian lehdossa kalteri-ikkunaisessa eristyshuoneessa, jotta en tartuttaisi tuberkuloosia niin muihin, koska muut oli löydetty varjostumia keuhkoista. Vuoden istuin siinä eristyshuoneessa ja katselin kadun yli, kun pojat pelasivat velodromin kentällä iloisissa punaisissa paidossaan palloa. Mutta se oli siedettävää siinä eristyshuoneessa istuminen, kun sen Sofialehdon ohitse kulki raitiovaunu, sama raitiovaunun numero, sama spora, joka meni mun kotikulmille. Niin mä joka kerta, kun se pysähtyi siinä alan pysäkillä, mä ajattelin, että nyt äiti tulee hakemaan mut. Mutta sitten kun me vietiin sieltä Sofialehdosta jonnekin muualle, parempaan lastenkotiin, kun oli todettu, että ne varjostumat eivät olekaan tarttuvaa tuberkuloosia, vaan ihan viaton hilusrauhastulehdus. Niin sitten kun me vietiin sinne toiseen lastenkotiin, niin se oli mulle kauhun paikka. Mä yritin sinne autolla matkustaessani laskea, että kolmas vasempaa sit suoraan ja toinen oikea ja neljäs vasempaa. Mä putosin täysin kartalta ja minuun iski kauhu, että äiti ei löydä mua täältä koskaan. Ja mä yritin ovista ja ikkunoista paeta, mutta sidottiin nahkahihnoilla lastenkodin sänkyyn pariksi viikoksi, että mä rauhoituin ja pysyin siellä. Mä olin silloin olin jo ehtinyt 5-vuotiaaksi.
Mutta siellä pienen pojan mielessä se koti oli kuitenkin se paikka, mihin kaipasit, että mikä oli se paras paikka, vaikka objektiivisesti katsottuna asiat eivät olleet hyvin, että äitisi joutui useasti vankilaan viinatrokauksen takia ja oli hyvin köyhää ja levotonta ja viinaa juotiin ja poliisi vieraili siellä vähän väliä siellä kodissa. Niin se oli kuitenkin sitten se, mihin kaipasit.
Kyllä, kyllä. Siellä oli aika dramaattista ja värikästä se elämä. Kerran poliisit ammuskeli ikkunasta, ne tulivat ovesta sisään, niin yksi etsintäkuulutettu hyppäsi ikkunasta ulos. Poliisit sääntäisivät hänen peräänsä, ikkuna ampuivat peräänsä. Se oli aikamoista menoa, mutta mulla on tämmöinen käsitys elämästä, että elämästä selviytyy, on mahdollista ainakin selviytyä, jos on ainakin yksi ihminen, joka on varauksettomasti aina ollut minun puolellani. Ja mulla on ollut se yksi, se oli äiti. Hän olisi varmaan mennyt vaikka tulee minun puolestani. Ja minusta se rajan selviytymisen raja kulkee yhden ja nollan välillä. Jos on tämä yksi, niin on mahdollista tulla toimeen ja selviytyä. Mutta jos ei ole yhtäkään, niin sitten voi olla aika vaikeaa.
Niin sinähän pääsit sitten lastenkoti vuosien jälkeen takaisin kotiin äidin luo, mutta paraniko se elämä sitten?
No ensin mun rikas tätini, sama joka kummitätin, joka tutkitutti spesialistilla keuhkoni ja sai tämän tiedon, että minulla ei olekaan tarttuvaa tuberkuloosia, niin hän välittömästi saatuaan tämän tiedon alkoi neuvotella lastensuojeluviranomaisten kanssa, että mä pääsin hänelle kasvatuslapseksi. Ja niin sitten pääsinkin. Mä asuin 2 vuotta ensin hänen kotonaan ja se oli kuin 1001 satu, kun tuli sieltä hellahuoneen röttelöstä siihen maailmaan, jossa oli plyyssimattoja ja serkkujeni uimamaisterin laakeri, seppeleet seinällä. Se oli todella ihmeellinen paikka, mutta se ei ollut koti. Mä olin siellä kuitenkin muukalainen, vaikka tätini teki tämän pelkästään hyvästä tahdosta ja hyvästä sydämestä. Mutta samalla hän hyväksyi sen, että lopullisena tavoitteena, että kun äiti saa asiansa kuntoon, niin mä pääsin kotiin. Ja niin hän sitten saikin, mutta isäpuoli, jonka hän tässä vaiheessa oli ottanut elinkumppaniksi, tai mennyt hänen kanssaan naimisiin isäpuoleni, niin hän alkoholisoitui aika nopeasti. Sitten alkoi uudelleen taas se sama ralli, joka oli ollut siellä pahamaisessa piikissä mun varhaislapsuudessa. Se oli hurja asunto. Meillä oli lattiasta, 2 lattialankusta oli sahattu naulat poikki, jotta ne lankut sai kätevästi nostettavaksi syrjään ja niiden alla oli kaikenlaista mustan pörssin kamaa jemmassa ja kauppa kävi. Ja sitten ne lankut sai painettua kivasti siihen takaisin ja katsoi, ettei jää sahanpuruja kavaltamaan sitä kätköä.
Sun isäpuoli oli myös väkivaltainen.
Hän huiteli keittiöveitsellä äitiä ja kerran olisi varmaan käynyt huonosti, ellei äidillä olisi ollut iso nappista kamelinkarva ulsteri ja se todella vahva. Väkevä isku osui sen ulsterin nappiin. Ja silloin mä jouduin täydelliseen blackout-tilaan. Mä hyökkäsin kaikin voimin isäpuoleni kimppuun ja sain kaadetuksia lattialle. Ja hakkasin häntä nyrkillä naamaan, minkä ikinä jaksoi, kunnes hänen katseensa himmeni. Mä aloin pelätä, että mä sain sen jo enemmänkin kuin tajuttomaksi, mutta ei se muuta kuin hetkeksi menetti tajuntaansa ja virkosi. Mutta se oli aika dramaattista elämää kyllä.
Sä sait sitten jossain vaiheessa nuoruuttasi tarpeeksesi siitä menosta ja halusit maailmalle vapauteen ja lähdit sitten kiertämään Eurooppaa.
Mä en kestänyt asua isäpuolen kanssa samassa huusolissa ja yövyin rappukäytävissä joskus kavereiden luona ja hotelli Eekissä ennen kaikkea. Katajanokan rannassa oli silloin Victor Eekin kuljetusliikkeen näitä kontteja, joilla laivaan kuormattiin tavaraa. Mulla oli makuupussi siellä jemmassa ja sitä nimitettiin lempeästi hotelli Eekiksi, näitä Eekin kuljetuslaatikoita. Ja siinä sitten istui vähän vanhemmat varttuneemmat maankiertäjät tai kodittomat paistamassa sorsaa tikunnokassa. Ja mä olin siellä sitten täysin valtuuksin 15-16-vuotiaana, mutta sitten veri veti maailmalle ja ei mulla ollut rahaa edes Ruotsin laivaan. Mä liftasin Tornion ja Haaparana kautta Tukholmaan. Ja siitä se alkoi sitten seuraavalla reissulla, meni jo Kööpenhaminaan ja sitten siitä alkoi myöskin mun tanskalaisuuteni. Mä olin kai 17, kun mä istuin Kööpenhaminassa Ankkuripuistossa, joka on Nyhavnin kaupungin puolessa päädyssä. Se oikein semmoinen turistien suosima levähdyspaikka. Niin mä muistan, kun mä istuin siinä kahden merimiehen välissä. Toinen oli norjalainen puosu ja toinen oli tanskalainen laivakokki. Puosun vartaloa kiersi käärme koko vartaloa ja minun puolisella poskella oli käärmeen kita ammutti avoimena. Ja pulska, tanskalainen laivakokki istui toisella puolella, siellä samalla penkillä ja hänellä oli pulskassa kurkussaan katkoviiva tatuoitu ja siinä oli veitsen kuva ja ohje, cut here, leikattava tästä. Mä istuin niiden välissä ja yhtäkkiä mä sain semmoisen eksistentialistisen turhuuden kokemuksen, erittäin syvän kokemuksen siitä, että on niin turhaa kuin mikään turhaa voi olla. Ja pelastauduin taas kerran kirjaston avulla. Silloin kun nämä nuoruuden ja lapsuuden villit vuodet vyöryivät ylitseni, niin Kallion kirjasto oli mun henkireikäni. Sieltä aukeni ovia kaikkeen maailmaan kirjaston hyllyistä. Ja näin mä sitten taas kirjastoon turvautumaan tottuneena menin Kööpenhaminan kaupungin kirjastoon. Ja siellä oli sitten joku kirjastonhoitaja laittanut kirjahyllyn etualalle houkuttimeksi yhden kirjan. Värikäs kansi. Mä katsoin sen mottolauseen. Mottolause kuului näin. Parempi hyvin hirressä kuin huonosti aviossa. Ja mä olin lähtenyt tälle turneelleni epäonnistuneen rakkaussuhteen haavoja nuolemaan. Niin mä ajattelin, että jos filosofi tämän ymmärtää, niin se saattaa ymmärtää jotain muutakin. Ja se filosofi sattui olemaan Sören Kierkegaard. Ja siitä tuli mun kohtalo. Ja sitten mä tiskasin erinäisissä kapakoissa ja hotelleissa ja asuin aluksi rappukäytävissä ja myöhemmin halvassa hotellin murjussa ja katsoin Dirk Passerin elokuvia ja vähitellen aloin saada tanskan kielestä selvää. Ja sitten myöhemmin, kun mä olin panemassa elämäni kuntoon ja opiskelin Helsingin yliopistossa filosofiaa, niin yhtäkkiä mä äkkäsin, että mä en osaan tanskaa ja olen lukenut aika monta Kierkegaardin kirjaa, niin mä sitten ilmoitin, että mä haluan erikoistua häneen. Ja pienen otsarypistelyn jälkeen se hyväksyttiin.
Mut melkoinen muutostarina sulla itselläsi. Taat Kallion slummeista lähtöisin ja väkivaltaisista oloista. Nuorena istuit vankilassa pikkurötöksistä ja asiat olisi voinut mennä hyvinkin eri suuntaan. Mutta sä valitsit sitten akateemisen maailman. Et mistä sä arvelet, että sulta löytyi semmoista, koska sulla ei ollut mitään mallia.
No ei
kotoa
todellakaan.
Tällaisen opiskeluun. Mistä se löytyi se sisäinen vahvuus?
Siitä? No siihen aikaan oli kyllä vahva usko siihen, että opiskelu on tie parempaan tulevaisuuteen. Kun sai niin sanotusti paskahuusin katolle lunta, eli ylioppilaslaki, niin oli tie avoimena. Mä luulen, että yksi keskeinen syy, että mulla on aina ollut kyllästymisen armolahja. Musta se alkoi vaan tuntua tylsältä se elämä. Kun mä kolmannen kerran läksin, mä olin kaksi kertaa vankilasta vapauduttua, niin uhmakkaasti sanonut, kun vartija kysyi portilla, että vieläkö nähdään, niin mä uhmakkaasti niskoja, niin Akele sanoi, että eikö hän. Mutta sitten kolmannen kerran, kun vartija esitti saman kysymys, että tuskinpa. Sitten mä rupesin intohimoiseksi opiskelijaksi. Mä luin kaiket yöt ja päivät. Ja se johti sitten silloisen avioliiton kariutumiseen, koska minusta ei juuri ollut seuraa eikä iloa ensimmäiselle puolisolle, niin hän löysi sitten jonkun lohduttajan ja mä kuitenkin sitten kautta aikojen parhailla papereilla kirjoitin Ressun iltalinjalta ja mulla oli semmoiset paprut, että mä sain itse valita mihin tiedekuntaan mä kävelen. Mutta silloin just tuli tämä avioliittokriisi, joka ei ollut siis tämä ensimmäinen Kierkegaard-kriisi. Ja sattui vielä niin mukavasti, että mä olin juuri silloin tutustunut, tiesin jo, että vaimollani on tämmöinen lohdutusseuralainen ja mä tutustuin erääseen silloisen makuni mukaiseen ihanne leidiin jatsia harrastavaan bohemiin tyttöön, jonka kanssa lähdettiin Kööpenhaminaan seikkailemaan. Ja siellä oltiin sitten täysillä jatskuvioissa ja kansainvälisessä tällaisessa, asuskelin jo näissä halvoissa hotellimurjuissa, jossa asui tällaista systeemin kyllästynyttä väkeä, friikkiporukkaa. Sitten oli eräs ilta, olimme tulleet Montmartren jazzklubilta, tai itse asiassa oli yö. Viinipullo kiersi ja maissipiippu kiersi. Ja silloisen arvojärjestelmäni mukaan elämäni oli täydellistä. Sitten tämä jatstyttö vielä nojasi päätään minun olkapäähäni ja mä olin olevinani onnellinen ja olinkin. Mutta yhtäkkiä mä olin nostamassa viinipulloa huulille, niin se kiersi siinä kädestä käteen. Yhtäkkiä mä huomaan laskevani viinipullon takaisin pöydälle ja sanon, mä lähden nyt Suomeen. No sitten mulle selvisi myöhemmin, että äiti oli kuollut ja tulee kiusaus ajatella, että hän kutsui minut pois sekoilemasta Kööpenhaminasta. Mä ehdin just ilmoittautua yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan, joka oli mun ensimmäinen valintani sen takia, että mä arvelin, että valtiotieteitä ja sosiaalitieteitä opiskelemalla mä pääsin muuttamaan tämän maailman paremmaksi.
Voiko ajatella myös niin, että opiskelemalla sä hait jonkinlaista henkistä vapautta, että sulla oli lapsena tämmöinen konkreettinen vapauden menetyskokemus lasten kodin myötä ja sänkyyn sitomisen myötä ja sitten on ollut vankilakokemusta. Myös sitten sellainen ehkä vaihtoehdottomuuden vankila, mitä se köyhä kurja lähtökohta sieltä elämän alusta sulle tarjosi. Mutta nyt sä näet, että opiskelemalla sä saat enemmän valinnan mahdollisuuksia ja tulee myös sellaista henkistä vapautta.
Sä oot aivan oikealla jäljellä. Nimenomaan tästä syystä mä hakeuduin ensin valtiotieteelliseen, koska mä ajattelin, että mulla on sellainen kutsumus, kun on ollut aika kovat lähtökohdat. Mutta sitten niihin aikoihin, mä olin kaasulaitoksella silloin, mähän jouduin koko ajan tekemään työtä rahoittaakseni opiskelua, kun opintotukia ei ollut. Ja mä olin kaasulaitoksella lapioimassa hiiliä masuuni uuniin, yskin mustaa hiilenpölyä keuhkoista, niin se oli aika karua hommaa, mutta siitä sai sitten jonkinlaista palkkaa kuitenkin. Ja sitten jollakin ruokatunnilla näin siellä kaasulaitoksella Hesarissa ilmoituksessa Nokia etsii ATK-asiantuntijaksi koulutettavia, vähintään ylioppilastutkinnon suorittaneita. Ja mä ilmoittauduin sinne hakijaksi ja ilokseni havaitsin, että mä olen yksi niistä 8, jotka valittiin alun perin yli 150. No sitten mä menin tekemään työsopimusta. Nokia Elektroniikka oli silloin kaapelitehtaalla ja tehtiin paperit ja sitten henkilöstöpäällikkö vähän vaivautuneena sanoi, että me nyt ei voida mitään ihmeitä maksaa, kun teillä on vain tuo ylioppilastutkinto ja muilla on jo akateemisia. Oli mulla pari aprobaattoria suoritettuna. Ja sitten hän ilmoittaa, että mulle maksettaisiin 1000 euroa kuukaudessa, joka olisi täsmälleen tuplasti se, minkä mä sain kaasulaitoksella lapioidessani niitä hiilejä ja nielessäni sitä hiilenpölyä. Niin mä onnistuin olemaan tyytymättömän näköinen ja sanomaan, että kyllähän se siitä sitten varmaan taitojen lisääntyessä nousee. Ja kun mä pääsin siitä henkilöstöpäällikkö huoneesta käytävälle, mä hyppelin kantapäät yhteen kuin repesorsku. Tupla liksa ja sen ajan arvomaailmani mukaan ihanne ammatti. Mm. Ja se oli mielenkiintoista ja kivaa. 2 ekaa vuotta mä olin aivan siis hurmaantunut. Mutta sitten mä huomasin, että vain pääni viihtyy. Mutta mulla ei ole sydän tässä hommassa mukana. Et mä lopetan nyt. Mm. Ja sitten mä menin ensin kirurgiseen sairaalaan kantamaan velliä potilaille ja vainajia kylmäkaappiin. Paarinkanto parinani oli vanha Lehtinen, josta tuli vanha Lehtinen sen vuoksi, että mä olin se nuori Lehtinen. Ja hänellä oli tämmöinen ilkikurinen tapa, kun me vietiin ensimmäinen vainaja eksituskaappiin tänne kylmäsäilöön, niin hän aina sanoi, huomenta pojat. Kerran sieltä vastattiin, huomenta. Niin mä luulen, että vanha Lehtinen juoksee vieläkin. Siinä oli sähkömies töissä. Ja tästä sitten mä siirryin. Se oli fyysisesti jotenkin järkevää työtä, koska ellei, kun vainaja ei voi kävellä itse kylmäkaappiin, jonkun on se sinne vietävä. Ja jos potilas ei jaksa tulla vellitonkan ääreen, niin jonkun on vietävä velliä potilaalle. Mutta ei se ollut kovin henkisesti kuitenkaan mun elämän kokemustani kysyvää. Ja siitä mä sitten menin tarkkailuluokan opettajaksi. Olin sekä Suomessa että Ruotsissa tarkkailuluokan opettajan, tässä on valokuva.
Joo, mennäänkin tähän ensimmäiseen valokuvaan tässä. Sä oot 30 ja sä oot palaamassa Tukholmasta tässä on 80-luvun alkua, eletään. Ja sä olit siellä huumetyöntekijänä. Se oli varmasti myös yksi sellainen työ, mitä teit, koska halusit, että sydän on mukana siinä.
No se totisesti oli työtä, joka kysyi kaiken elämän kokemuksia, joita mulla oli karttunut. Mä olin itse asunut Kristianiassa ja siellä, niin kuin äsken jo mainitsin, niin siellä maissipiippu kiersi mielellään. Mutta kun mun isäni oli ollut piikkinarkomaani, kun tuberkuloosiin ei ollut mitään muuta hoitoa oikeastaan kuin joku ilmarinta, mä en vieläkään käsitä, mikä se oli. Ja lisäksi sitten aina kasvavat morfiiniannokset. Niin mä olin saanut kauhun sitä ajatusta kohtaan, että mä rupeisin piikillä työntämään suoneeni mitään myrkkyä. Ja siihen mä en sen takia koskaan, vaikka kokeilun halu oli villi ja yltiöpäinen, niin siltä säästyi. Ja sitten kun mä olin ollut tarkkailuokan opettajan Suomessa ja Ruotsissa monta vuotta, ja mut tunnettiin sitten Ruotsissa tällaisista, sanotaan vaikka sosiaalipoliittisista intohimoista, niin niinpä mut kutsuttiin sinne sitten huumetyöntekijäksi. Mä olin 2 kautta siellä huumetyöntekijänä. Tässä mä olen tulossa 2 ystäväni kanssa.
No mitä, Torsti Lehtinen, sanot siitä, että mitä sä opit huumeiden käyttäjiltä, kun teit töitä heidän parissaan? Että hehän olivat silloin ja ovat edelleen aika stigmatisoituja ihmisiä.
Se oli aikamoinen koulu kyllä itselleni, koska millä oikeudella minä menen sanomaan, mitä sinun rauhaasi kuuluu. Jos huumeita käyttävä nuori sanoi, että hän on koskaan niin onnellinen kuin silloin, kun hän saa piikin hihaansa, niin en mä voi väittää, että ei pidä paikkaansa. Mutta kun ne oli se laitos, jossa olin, perustui vapaaehtoiseen ja aitoan haluun päästä irti niistä huumeista, niin se oli tietenkin jonkinnäköinen neuvotteluvaltti, että sä oot nyt tullut tänne kuitenkin sen toiveen elähdyttämänä, että sä pärjäisit ilman. Ja se oli, Ruotsin sosiaalipolitiikka oli silloin aivan huikeeta. Yhden pojan kanssa mulla oli sellaiset määrärahat, että mä sain keskittyä vain häneen. Me vuokrattiin kanootit ja melottiin Meelarenin sellillä viikko. Ja majoituttiin teltoissa, pidettiin avotuulta ja paistettiin makkaraa ja filosofeerattiin yöt kaiket. Ja tämä poika selviytyi. Mutta sitten oli myöskin suuria epäonnistumisia. Yksi oli sellainen, että vaikka mä kuinka yritin hänelle jotain muita elämän sisältöjä tarjota, niin ne ei vaan kelvanneet. Mutta sitten tie vei eteenpäin.
Mennään sitten kuvaan 2, joka on itse asiassa, sulla on tuplakuva, että sä oot yhdistänyt siihen toisenkin kuvan. Tässä eletään myös 80-lukua. Kerro vähän, mistä on kysymys näissä kuvissa.
No, tuossa toisessa mä viljelen perunaa. Mä sain sitten vielä mielivaltaisesti, että me oltiin kulkeuduttu sitten sellaiseen elämäntapaan, joka oli musta aivan kamala. Me asuttiin Espoon etäisessä lähiössä, jossa on 10 tornitaloa ja äärkioski. Se oli maailman tylsin paikka. Ja niin vaimo oli sitten, kun meillä on runsaasti sukua Tukholmassa, hän oli lasten kanssa. Me oli siihen aikaan 3 lasta. Hän oli lasten kanssa Tukholmassa ja mulla oli kurkkua myöten mitta täynnä sitä lähiötä. Ja mä tiesin, että vaimo on samaa mieltä, että tämä alkaa jo riittää. Niin mulla oli sellainen vanha Taunuksen rämä, jolla mä läksin ajelemaan pitkin maakuntia ja löysin maalaistalon, joka oli vanha kappalaisen puustelli keskellä korpea, sinne ei ihmisen tekemään valoa näkynyt, mutta tämä. Ja kun vaimo tuli kotiin, niin mä sanoin, että nyt me muutetaan sitten, sopiiko näin, me muutamme nyt maaseudulle. Ja niin me sitten muutettiin ja siellä mä kirjoitin sitten kirjojani ja me viljeltiin muun muassa perunaa ja me oltiin niin maalaisisäntää ja emäntää kuin olla voi. Meillä syntyi siellä 2 ja me koko 5 lapsen voimin ja vaimo ja minä viljeltiin perunaa ja mä olin lukenut perunanviljelijän oppaasta, että peruna istutetaan 30 senttimetrin välein. Me muoviriivottimella mittasin ja tein reikiä maahan ja sitten koko konkkaronkka pani perunaa sinne ja multaa päälle ja vihon viimeisenä tuli pienet 2 ja taputti sitten ja sitten multa kasaa ja me ihmeteltiin, mitä varten kaikki ohjaajavat tukkirekat pysähtyy just meidän kohdalla. Ne pysähtyi nauramaan sitä meidän älytöntä puuhaa, kun emme tajuttu maalaiselämästä yhtään mitään. Mutta haukea kalastettiin ja sienet kerättiin, elettiin luontaistaloudessa ja se oli aivan hurmaavaa. Mutta Mä huomasin, että en mä voi tästä ympäristöstä mitään kirjoittaa, kun mä en tajua tästä yhtään mitään. Ja mä sanoin, että auf wiedersehen ja adieu, me lähdetään täältä nyt. Mentiin Tampereen kaikkein kamalimpaan slummiin. Mutta siellä sitten tapahtui niin, että lapsia kiusattiin, oli uusia tulokkaita. Sitten mä tein sen semmoisen tikin, että mä sain neuvoteltua. Mä oon aina ollut paha suusta, niin mä onnistuin aika siis olemattomilla takuilla neuvottelemaan 13,6% asuntolainan pankista ja muistettiin oma talo. Ja siellä sitten oli tässä kuvassa niin tämän viiden hengen tai viiden lapsen rypäs, joka roikkuu mun selkärepussani ja me ollaan kuin onnellinen haaksirikkoisten patsas. Mm.
Niin, tässä tosiaan pienet lapset on kerääntynyt sun ympärille. Yksi on hartioilla ja toinen yrittää kiivetä reppuselkään ja muutkin ovat siinä ihan kiinni sinussa. Niin millainen isä sä oot ollut ja oot halunnut olla?
No mä oon ollut liian vähän läsnä. Siis fyysisesti olen ollut läsnä, mutta lapset jopa käyttivät väärin sitä mun henkistä poissaoloa. Siinä talossahan oli runsaat tilat kirjoitella ja mä kirjoitin siellä romaaneja ja valmistauduin tekemään väitöskirjaan. Ja mä olin siis aivan soitimella, kun mä kirjoitin. Jos joku tytä tuli esimerkiksi ovenrakoon, sanoin, kai me isä saasit sen ponin. Joo, totta kai. Vain päästäkseni takaisin siihen omaan kirjoittajan maailmaani, että mun henkinen läsnäoloni on ollut valitettavan vajaata. Mutta fyysisesti mä olin kyllä läsnä. Ja jos lapsilla oli joku hätä, niin silloin mä kyllä ohjelmoiduin täysin ratkaisemaan sen ongelman. Mä istuin kerran lumihangessa koulun pihalla varmaan 2 tuntia, kun toista poikaani oli kiusattu ja hän ei halunnut mennä kouluun. Mä sanoin, että mä olen koko aika sä näet ikkunasta, että mä oon tässä. Että menet nyt sinne. Että jos milloin tahansa, niin näytät ikkunasta merkin, niin mä tulen sinne. Että kyllä mä toisaalta olin läsnä aika intohimoisesti, koska mä oon halunnut, että mun vähän tämmöinen filosofia, että mä syön kuormasta. Siis että mä en haluaisi, että perisynnin ketju periytyy, perisynnin taakka periytyy ihan yhtä suurena seuraavalla polvella kuin minä olen sen saanut. Että jos saa siitä syötyä vaikka puolet kuormasta, että ihan sellaisena lyhentämättömänä lapioisi sitä seuraavalle polvelle. Uskon siinä onnistuneen. Heillä on kuitenkin selvästi paremmat lähtökohdat ollut kuin on ollut itselläni. Ja tällä hetkellä mulla on siis aivan ihastuttavat väli teidän kanssa. Mä palaan tähän vielä keskustelun lopuksi.
Joo. No niin, mennäänkö sitten kuvaan 3. Siinä ollaan Kööpenhaminassa. Mitä siinä tapahtui? Siinä oot sinä itse kuvan keskellä ja sitten sulla on siinä ryhmä ihmisiä ympärillä.
Mä olen vetänyt kulttuurimatkoja ja luovan kirjoittamisen ja filosofian kurssimatkoja Kööpenhaminaan, Berliiniin, Ateenaan ja nyt tämän vuoden syksynä tulee ensimmäinen Roomaan. Ja ne on mun lempityökeikkoja, joilla mä rahoitan kirjoittajan työtä. Ja erinomaisella tavalla kirjoittajan työtä täydentää se, että mä saan olla välillä ihmisten kanssa tekemisissä. Mä puhun sisään ja ulos hengittämisestä. Vaikka mä näillä kursseillani ja näillä opastettuilla kulttuurimatkoilla niin olen se, joka paljon puhuu, niin kuitenkin se on mulle sisäänhengitystä siinä mielessä, että mä oon ihmisten parissa. Mä olen alttiina ihmisten läsnäololle. Ja uloshengitys tapahtuu sitten kirjoittajan kammion yksinäisyydessä. Sen takia mä halusin tämän kuvan, että mä olisin hukassa, ellei mulla olisi tätä sosiaalista puolta kirjoittajan työn yksinäisyyttä täydentämässä.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette 6 kuvaa ohjelmaa. Tällä kertaa vieraana on kirjailija, filosofi Torsti Lehtinen, ja hänen valokuviaan voitte käydä katsomassa nettisivuillamme osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa. Ja Torsti Lehtinen, mennään sitten 4. kuvaan, joka on aika eksoottinen. Se on 2000-luvun alussa otettu. Siinä ollaan Afrikassa, ja sun kaulassa on pyytön. Ei enempää eikä vähempää, vaan paksu kiemurteleva käärme. Mistä tässä on kysymys?
No, mä sain sen kaulani sen takia, kukaan muu ei uskaltanut sitä ottaa. Ja mulla on kuitenkin tämä hurja kalliolainen veri suonissa, niin minä sanoin heti tänne vaan. No, mä olin osallistumassa suomalais-afrikkalaiseen kirjailijakonferenssiin. Meitä oli 2 suomalaista kirjailijaa. Ja siinä aikana tapahtui hyvin paljon muitakin mielenkiintoisia asioita kuin tämä Pyyton episodi. Paikallisen voodoo-kultin suurin vuotuinen juhla oli juuri silloin, kun olimme siellä. Ja voodoon ylipappi kutsui meidät kunniavieraiksi voodoon menoihinsa. Ja mä olin vähän kahden vaiheella näin kristittynä, että onko se nyt sitten laita peliä. Mä kysyin paikallisilta mustilta kirjailijoilta, että miten tähän pitäisi suhtautua. Kristityt mustat miehet ja naiset olivat sitä mieltä, että ilman muuta, että olisi erittäin epäkohteliasta olla menemättä. Kun taas mustat muslimit olivat sitä mieltä, ei missään tapauksessa pakanallisiin menoihin. Ja kun itse olin kristitty, niin päätin kuunnella kristittyjen veljeni ja sisarieni ohjetta. Ja niin sinne sitten mentiin ja siinä istutaan voodoon menoissa kunnia paikalla etupenkissä. Ja sitten eräässä vaiheessa tulee kaksi miehiksi pukeutunutta mustaa naista ja heillä on 1,5 metriset tai ainakin metrin mittaiset monenkirjavat avaruusaseet, jotka on vesipistooleita. Heillä on semmoiset tanassa ja toinen heistä ampuu pruit vesisuihkun suoraan mun otsaani. Mä ajattelin, että nämä on nyt voodoon tähden houkkia. Nyt mun täytyy kuolla, kun minut kerran ammuttiin. Ja mä korahdan kuolijana siihen kunniavieraiden penkkiin. Niin se mustan katsomon reaktio on aivan uskomaton. Siis mielettömät tabloidit, että valkoinen mieskin ymmärtää jotain. Kun se ammutaan, niin sen kuuluu kuolla. Ja mä sain tämän viisauden siitä, että ortodoksissa kirkossa, johon kuulun, on tämmöinen Kristuksen tähden houkkien perinne. Siis on houkkia, jotka antavat piun paut kaikille sosiaalisille normeille ja käyttäytyvät aika lailla villisti pelkästään osoittaakseen kristityn täydellisen vapauden. Ja mä tulkitsin, että nämä miehiksi pukeutuneet naiset ovat voodoon tähden houkkia ja nyt heittäydytään houkaksi houkkien joukkoon. Koska myöskin kristityssä traditiossa on muun muassa Xenia Pietarilainen, joka nimenomaan tunnetaan siitä, että hän naisena pukeutui aina miesten vaatteisiin. Ja sitten tämä johti siihen, että sen jälkeen me mentiin sinne korkeammalle mäelle, jossa oli meneillään joku hyvin pyhä toimitus. Siellä tanssi nuori mies ja sitten hän meni sinne kulisseihin ja hän tuli sieltä kasvot valkeiksi kalkittuina. Se oli merkki siitä, että nyt häneen on laskeutunut henki. Hän ei tanssi enää itsenään, vaan henki ruumiillistuu hänen tanssissaan. Ja siinä valkeaksi kaaketussa asussaan hän alkoi tanssia minua kohti ja pois. Kunnes hän lopulta oli noin 3 senttimetrin päässä minusta. Ja sitten hän lankesi maahan ja kumasi minulle. Mä katsoin, mut vihittiin Afrikan asialle. Mä oon yrittänyt sen jälkeen käyttäytyä rotujen välisissä keskusteluissa ihmisiksi. Mulla on yksi värillinen vävy, ja sitten mulla on yksi latinovävy, sitten mulla on ruotsalainen vävy ja norjalainen miniä. Ja mä nautin siitä, että mä elän keskellä kansainvälistä elämää.
Me ollaan Torsti Lehtinen täällä sun työhuoneella, ja mä huomaan, että sun kirjahyllyssä on paljon uskonnollista kirjallisuutta, ja täällä on ikoneja seinällä ja oot kirjoittanut itsekin uskonnollisfilosofisia teoksia ja oot valinnut ortodoksi kirkon. Mitä tämä kristittynä oleminen, voiko kysyä, mitä se merkitsee tai miten sinä olet löytänyt siihen?
Kyllä, sitä voi kysyä. Sitä nyt ei ole ihan helppo verbalisoida. Mähän olen sydänjuuria, niin myöten ekumeeninen asettajalta, niin sanonkin joskus, että olen Suomen körttiläisen ortodoksi. Että mä olen mitä suurimmassa määrin ekumeeninen siinä mielessä, että salaisuus, jota Jumalaksi nimitetään, jota me yritetään avuttomina lähestyä, se on niin suuri, että kukaan ei voi ruveta esiintymään sen salaisuuden hallitsijana ja omistajana. Me olemme kaikki samassa kaipauksen ja jumalikävän tilassa. Me toivomme, että olisi jotain, joka antaa tarkoituksen ja merkityksen tälle elämälle. Ja sen takia mä roikun tässä kiinni, koska toinen vaihtoehto olisi, että on vain pelkkä hortoilu kohti hautakuoppaa ja siunakkoon präiskis. Ja mä jotenkin elän siinä toivossa, että kahdesta väkevästä voimasta, jotka ihmiselämä hallitsee, rakkaus ja kuolema, niin mä elättelen toivoa, että rakkaus olisi kuolemaa väkevämpi. Mutta ei mulla ole mitään todisteita sille. Ja miksi nimenomaan ortodoksinen kirkko? Sen takia, että mehän olen lukenut systemaattista teologiaa filosofian sivuaineena. Mullahan on filosofian kirjallisuutta vielä enemmän kuin teologista kirjallisuutta. koska me keskityin, filosofian hylly on tuolla.
Mä
keskityin eksistenssifilosofiaan ja sitä kautta joutuu aina teologian kanssa tekemisiin, koska ihmisen eksistenssiin kuuluu se raaka lähtökohta, jonka Heidegger hahmottaa näin, että meidät on maailmaan heitetty, emme tiedä miksi, emme tiedä keitä me olemme, mistä me tulemme ja minne me menemme. Ainoa, mistä me voimme olla koko lailla varmoja, että ennemmin tai myöhemmin tulee kolme lusikallista multaa kuonon päälle. Mutta ei se oikein sen tiedon varassa, ei suostu elämään, mielellään ylläpitää sen rinnalla, jos mahdollista, jotakin toivoa. Ja se toivo ei synny minulle teologisista spekulaatioista, vaan osallistumisesta kristilliseen kulttiin. Ortodoksissa kirkossa ei puhuta juuri mitään Jumalasta, vaan siellä rukoillaan. Mä oon ollut intohimoinen teologinen spekuloija, mä kyllästyin siihen ja haluan olla hiljaa ja kuunnella vain.
Sä oot paljon pohtinut tätä eksistenssin kysymystä filosofisesta näkökulmasta, mutta myös ihan tällaisena tavallaan arkisena ihmettelynä, että miksi me olemme olemassa ja miksi meillä on niin paljon pahuutta tässä maailmassa ja mikä tämän kaiken kärsimyksen tarkoitus on. Niin onko sulla nyt 75-vuotiaana löytänyt niihin sun pohdintoihin jotakin uutta sävyä, mitä ei silloin nuorena yliopisto-opiskelijana vielä ollut, kun mietit näitä samoja kysymyksiä?
Siis on kaksi tämmöistä erittäin ikään kuin oivalluksen tiivistymää voisin mainita tässä yhteydessä. Toinen tapahtui, kun mä tulen Montparnassin hautausmaalta Pariisissa. Mä olin käynyt pyhiinvaelluksella eksistentialisti veljeni ja sisäreni Jean-Paul Sartren ja Simone de Beauvoirin haudalla. Ja mulla oli moraalinen kriisi silloin. Olin käyttäytynyt tavalla, josta mä en ollut mitenkään ylpeä enkä edes tyytyväinen siihen. Häpesin omia tekemisiäni ja se lamaannutti mun työkykyäni. Yhtäkkiä mulle ilmoitettiin, että mitään ääntä kuuluu, mutta mä sain kirkkaan selvän tiedon, että ei minun tarvitse olla itseäni parempi ihminen. Riittää, kun minä teen uskollisesti ja parhaani mukaan ne tehtävät, jotka mulle tehtäväksi uskotaan. Ja siitä lähtee eräänlainen pelastuksen tie suorastaan. Että mä olen nyt yli 40 vuoden ajan elättänyt itseäni kirjoittajana ja luennoijana. Koskaan, vaikka välillä on ollut aika boheemeja iltoja kosmoksessa vaikkapa, niin en ole ikinä millään verukkeella jäänyt yhdestäkään sovitusta tehtävästä pois. Välillä on ollut hilkulla. Kerran olin kosmoksen pitkän illan jälkeen, heräsin aamulla hotellipresidentistä, kun silloin asuin maalla, enkä ollut ehtinyt viimeiseen, tai en ollut halunnut mennä viimeiseen junaan, joka lähti joskus 6 jo. Niin sitten se aamulla piti lähteä ensimmäisellä junalla Turkuun pitämään vaativan luentoni. Niin mulla oli 5 minuuttia aikaa selviytyä hotellipresidentistä junaan. Mä heitin kaikki muut vaatteeni laukkuuni, panin vain päällystakin päälle. Ja juoksin paljaan jaloin päällystakin päälle, kengät ja muut vaatteet laukussa junaan. Ja ehdin heittäytyä siihen junaan. Ja junan ensimmäiseen luokkaan kätkeytyneenä pukeuduin. Ja ystävällinen konduktööri toi minulle mustaa kahvia ja jotakin kurkkupastille. Ja niin mä tokenin sitten Turun esitykseen mennessä semmoiseen kuntoon, että olen pitänyt yhden kaikkein parhaimmista ja rehellisimmistä puheistani. Koska mulla ei ollut enää mitään muuta toivoa kuin, että Herra armon, anna jotain sanomisen arvosta. Minulla ei sitä itselleni ole.
Torsti Lehtinen, mennäänpä 5. kuvaan. Tässä sä oot, onko tämä ravintolan pöytä?
Se on ravintolan pöytä ja siinä on mun todella sydänystäväni Bent Lund Jensen, nuori ystäväni Tanskasta, joka asui pitkään Suomessa.
Mitä on tässä kuvassa takana?
Me olemme eräässä ravintolassa pitämässä suomalais-tanskalaista kirjailijailtaa. Benthän puhuu suomea melkein syntyperäisen tavoin. Ja me pidettiin sitten eräässä ravintolassa suomalais-tanskalainen kirjailijailta ja kirjallinen ilta ja se oli suuri menestys ja ainoana palkkana me saatiin ruokaa ja huomattava määrä olutta. No sitten me lähdettiin, kun ilta oli päättynyt, me lähdettiin sieltä sitten kotikulmille. Bent asui linjoilla niin kuin minäkin. Sitten me mentiin kirkkopuiston poikki. Oli ihana keväinen ilta. Ja mä olin Bentille joskus kertonut, että kun äitini tiskas, hän lauloi aina. Hän lauloi venäläisiä romansseja, tuolla lokkimi kaukana ylhäällä liitää. Ja sitten tuli vallankumouslaulu ja äänivapauden kulta helminä helkähtelee. Tai, tai vapauden kaivossa, oi, ai rinnassamme toverit, oi. Ja sitten jossain vaiheessa aina repertuaariin kuului myöskin virsiä. Ja se virsi, jonka mä opin äidiltäni ulkoa, oli hyvin koskettava. Hän laulosi aina sydämensä kyllyydestä tai sydämensä tyhjyydestä, en tiedä kummasta. Mutta virsi menee näin, että käy yrttitarhasta polku, se Golgatalle vie. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Ja mä olin Bentillä opettanut tämän äidiltäni oppimani lempivirren. Ja sitten me päätettiin, että tämän illan päätteeksi ei ole mitään soveliaampaa kuin laulaa Kallion kirkkopuistossa tämä käy yrttitarhasta polku, se Golgatalle vie. Niin silloin puskasta kaivautuu elämää ja maailmaa nähnyt mies ja tulee meidän keskellemme seisomaan. Bent seisoo hänen vasemmalla puolella, minä oikealla puolella ja syvällä baritonilla. Hän osaa tämän saman virran. Me lauletaan kolmistaan. Käy yrttitarhasta polku, se Golgatalle vie. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskia. Se on unohtumattoimpia laulutuokioita, mihin minä olen saanut eläessäni osallistua.
Varmasti. Ja tällaisia tuokioita sulla on mittaamaton määrä elämässä. Vaikuttaa siltä, että sä haluat muistaa juuri nämä hyvät, hienot asiat. Osaat olla kiitollinen, mitä olet kokenut.
Jos mä jotain tässä maailmassa on oppinut, niin ehkä nimenomaan kiitollisuutta. Se jonkun Hotelli Eekin kuljetuskonteissa vietetyn elämänvaiheen jälkeen, niin kun menen puhtaiden lakanoiden väliin nukkumaan omassa rauhallisessa huoneessani, tietoisena siitä, että teollisuusvartija ei tule aamu 4 potkimaan minua hereille, niin minut valtaa hurja kiitollisuus. Samoin kun astun kotiovestani kadulla ja näen kalliolaisen maiseman edessäni, jossa jokainen kadun kulma ja jokainen kivi puhuu menneisyyteni kieltä, niin minuun iskee syvä kiitollisuus. Saan olla täällä.
Kirjailija filosofi Torsti Lehtinen, se kuudes kuva, se on vielä ottamatta. Minkälainen kuva se voisi olla?
Mulla on nyt siis ihan suorassa käsirysyssä kamppailee kaksi kuvaa. Toinen on tämmöinen todella asiallinen, mutta samalla mitä suurimmassa määrin unelmieni kuva. Ajattelen, että olen 90-vuotias ja meillä on tämmöisiä pääsiäisaterioita nytkin, että 7 lastani ja 10 lastenlastani istuvat samassa pöydässä, puolisoni pöydän toisessa päässä, minä toisessa päässä. Ja mä kuvittelen tähän 15 vuotta lisää, että tämä katras on aika lailla kasvanut vielä. Ja sitten minä 90-vuotiaana nostan maljan ja tervetuloa pääsiäisjuhlaan, rakkaat jälkeläiset. Ja siinä on sitten 7 lastani ja nyt jo olemassa olevat 10 lastenlastani lisättyinä niillä lapsenlapsilla, jotka vielä toivottavasti ja luultavasti ja uskottavasti syntyvät, plus sitten lukuisa joukko sitä seuraavaa polvea, joiden nimiä en edes kalkkeutuneena muista, mutta muistan iloita heistä ja nostan maljan ja sitten alkaa pääsiäisateria. Tämä on se arkisempi ja asiallisempi kuva, mutta sitten sen kanssa kilpailee hyvin vahvasti tällainen täysin irrationalistinen kuva. Mä olen tämmöisessä tilanteessa knock, knock, knocking on the heaven's door. Mä koputan taivaan porttiin ja se portti avataan. Mutta samalla kun kamera räpsähtää, niin minä näen, kuka sen avaa ja sanonko hän juu vai ei.